Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза, і слава Богу, сьогодні вона буде наживо, і наш сьогоднішній катехит – це отець Олександр Олесь Август Чумаков, який оповідатиме нам в переддень Різдва за юліанським календарем про тайну втілення Господнього. Тож, отче, вітаю вас, слава Ісусу Христу, і передаю слово.
Слава навіки Богу Святому, вже від завтра будемо говорити, Христос народжується. Сьогодні вітаємося і приготовлюємо себе до тих величних свят. Одразу хочу ще раз подякувати вам, Сергію, і всім, хто задіяний в Радіо Марія, за молитви, за допомогою яких я подолав, наскільки можливо подолати досить важкий коронавірус, і можу бути з вами. Богу дяка. І прошу підтримати і надалі, щоб воно все благополучно дійшло до повноти здоров'я, щоб служити вам. Ну що ж, з благословенням Божим, під покровом Богородиці, за натхненням Духа Святого, якого благаємо прийти до нас і вселитися в нас, очистити нас від усякої скверни, спасти душі наші, приступаємо до катехези. Стоїмо перед величчю, причому стоїмо вприту, перед величчю тайни воплочення Сина Божого. А роздумуємо над цією тайною, заглиблюємося в неї. Чи можемо ми без того? Будемо говорити тверезо, реалістично, на самому початку катехези, якщо ми будемо, дамо собі можливість оглянутися навколо себе, розвернутися і побачити людей, які метушаться між працею, магазинами, закупами, якимись звітами і необхідністю щось там зробити вдома, то ми зрозуміємо, що можна в тих святах комусь і обійтися без заглиблення в цю таємницю. Можна створити оту радісну метушню, як я вже сказав, і повністю заглибитися в прибирання, підмітання, прання, приготовлення скатертин, бігання на базар, приготовлення їжі, вираховування, чи всі 12 страв будуть на столі, що ще можна поставити і як принести. А ти туди не ходи, а ти піди сюди, а ти... Знаємо, що таке передсвяткова метушня. Дорогі мої, часто говоримо про те, що задля такого специфічного святкування ми, святкуючи день народження Ісуса Христа, втрачаємо в ньому самого Ісуса Христа. Тому перед усім повинні ми самі собі сказати: душе моя, заспокійся, довірся Богові, а все на столах буде, і колядувати будемо так, як треба. І після того, як піст закінчиться, качка теж смажена буде. Щось буде, Господь не допустить, щоб наше свято було пустим. Але свято не буде святом, якщо ми ґрунтовно, фундаментально не заглибимося в його значення. в значення того, що означає для кожного з нас, і не тільки для нас, а для тих, що нас випередили, і тих, що ще будуть, що означає для людства по всій планеті Різдво Ісуса Христа. Бачите, дорогі мої, хочу сьогодні з вами говорити про те, що нещодавно, а тобто, ну, 30 років – це вже такий собі час, але 30 років тому не було людини, яка би не знала значення 7 листопада, день, як його називали, Великої Октябрьської соціалістичної революції. Не до Різдва воно буде вспом'януто, але, так скажемо, щоби трохи завстидитися. Не було такої людини, яка би в подробицях різноманітно не знала, що відбулося в Петербурзі під час того підступного перевороту, який створили більшовики, чи вони були в стані алкогольного сп'яніння, чи ні, вже тепер не докопаєшся, але похоже, що не дуже адекватні. Но тим не менш, з того сталося свято на 2 дні. Бо більшовики у цьому робили пародію на церковне життя і церковне звичаї для того, щоб сакралізувати свій сатанинський режим. Ось таке було внесено в свідомість людей, і люди знали. І малі, і великі, і старі, і юні знали зміст, знали, що святкується, могли говорити на цю тему. Сьогодні, коли проводяться опитування, стається дивовижна річ, особливо серед молодих, юних людей і людей середнього віку. Вони насправді не можуть сказати, що дійсно ми святкуємо під час Різдва Господнього. Говорять прості речі – це веселе і радісне зимове свято. Це родинне свято. Це свято, коли ми можемо відвідувати один одного. А це свято, коли співають колядки. А чому співають? А чому це день миру і злагоди? Чому це день, коли особливо вшановується родина? Не тільки цього вже більшість людей не знає, але теж досить фундаментально не дуже знає, які є звичаї, якими жестами і знаками ми зустрічаємо це свято, цю подію Різдва Господнього, Дня народження Ісуса Христа, а власне завершення отого спочатку від часу, коли ангел благовіствував Діві Марії скритого моменту втілення Сина Божого воплочення, ось він з'являється і починає бути самостійним. А він вже в повноті з'явився на цей світ. Це день його народження як особи, яка відокремилась від матері і тепер належить кожному з нас. Ми не знаємо часто-густо тих жестів, тих знаків, якими ми зустрічаємо це святкування. Всі знають, що в це свято є куття. Не всі знають чому. І є, як говорив один, йолка прикрашена, йолка. І під йолкою повинні бути дарунки. Ялинка чому? Для чого? Чому дарунки? Звідки? Наші попередники, наші бабці, діди, може, ще знали, їм ще не відмовила пам'ять, їх ще не затеїзували настільки, щоб вони то забули, могли би нам розказати. Да й пробували то розказати, чи ми їх уважно слухали. Отож, серед усієї біганіни приготовлення того свята варто зупинитися. Зупинитися і пороздумувати, а що насправді відбувається. Чому святкування, яке попридумували собі люди за останні 2000 років безліч, так само, як і ото свято в листопаді, зникає і сліда по ньому не залишається, а Різдво Господнє ми продовжуємо святкувати, і навіть ті, хто не знає його змісту, все ж таки з тремтінням серця готується до цього дня. Я не впевнений в тому, що мені позавчора сказав один з моїх знайомих, що молоде покоління комп'ютерних техніків, сітьове покоління, як він назвав, вже не дуже святкує, за його виразом, Днюху Господню. Вони вже більш іронично, більш, поставте мені пиво, будемо за Христа, то за Христа. Бачите, я звертаюся зараз передусім до християн, до тих, хто слухає відкритим серцем християнським. Бачите, ми відповідальні за те, щоб кожна людина в нашому середовищі хоча б трішечки радісно, святково знала про те, що відбувається і задля чого існує це свято. Щоб ми могли розказати, чи два рази святкується Різдво, чи один раз, тільки по різних календарях, щоб ми були компетентними, а головне, місійними християнами, які вміють нести звістку про те, що Христос народився, і упереджувати вже не тоді, коли всі сіли за столи, не тоді, але перед тим все ж таки сказати про істоту того, що відбувається. А для того кожен із нас безумовно повинен сам в собі відновити свідомість цього свята. Величного свята, коли ми стаємо обличчям в обличчя з величною тайну воплочення чи втілення Сина Божого. Сам Бог, якого ніхто ніколи не бачив, з'являється з своєї волі в ці дні перед нами, і ми споминаємо Його, тобто Боже Різдво. Вже це повинно було би нас зупинити, і ми повинні були би здригнутися від безодні цієї парадоксальності. Тобто сам Бог, якого ніхто ніколи не бачив, але завдяки якому все існує, і на долоні якого Всесвіт – це навіть не драбинка, сам Бог з власної волі стає одним з нас і народжується як молятко. І це молятко і є Бог. На сьогоднішній день цей християнський парадокс стає багато для кого спокусою, бо кажуть, таке неможливо. Ну, неможливо таке. Або Бог, або малятко. Тим паче, що якщо Бога ніхто ніколи не бачив, то не бачив, то й не бачив, чи є, чи нема, то ми не знаємо, як жили, так живемо, і не крутить нам голову. Але справа саме в тому, що Бог створює світ з любові. Йому треба комусь себе дарувати. Йому треба когось оточувати опікою. Він створює творіння в радісному творчому акті. І наприкінці цього творіння він створює нас, людей, як тих, хто є рівними йому в усьому, крім одного. Він не створений. Він творець. Ми – створіння. Створіння здатні спілкуватися з Богом і через себе переказувати любов і життєдатність кожній тварині цього світу, чого вони з надією від нас і очікують. Але справа в тому, що ми зрадили. Ми зрадили і в відчутті самодостатності відлучилися від Бога, втратили здатність жити, і від того моменту смерть запанувала над нами і над цілим світом. Смерті не повинно було бути. Вона непритаманна діянням Бога. Смерть – це відсутність життя. Смерть – це, як я часто говорю, дірка в бубліку. Є бублік, а що є в дірці? Нічого нема. Оце і є смерть. Її не повинно було бути. Але зрада людини, яка встановила свою самодостатність без Бога, відірвала все створіння від Божої любові і життєдайності і впровадило в світ смерть. Чи зрада людей означає те, що Бог приєднується до цієї зради зі своєї сторони? Цього бути не може. Якщо зрадила людина, Бог не перестає любити, бо він сам є самою любов'ю. Він не перестає любити те, що повстало проти нього. Він оточує любов'ю, упереджуючи своє створіння, і обіцяє спасіння, аби тільки ти, чуєш, аби тільки ти дав ради скористатися з цього, якщо ти належно то почув. Бог продовжує тебе любити і, упереджуючи своєю мудрістю, приготував тобі все належне для того, щоби ти повернувся до первинної любові і первинної місії. Людям, які його зрадили вслід, які покидають райську обитель, він обіцяє, що настане момент, коли прийде Спаситель. Хто може спасти Всесвіт? Хтось, хто народився в тому Всесвіті звичайним порядком? Ні. Всесвіт може спасти тільки той, хто його створив, хто знає досконало його закони, то, як він побудований, хто огортає Всесвіт собою, тобто сам Бог. Він створитель, і він той, хто спасає. Для того йому треба увійти якби в внутрішню систему цього організму, з назвою Всесвіт. Йому треба опинитися в глибині нашої галактики. Він повинен увійти, як майстер входить в механізм туди, де сталася поломка, і відшукати, де розірвалося і перестало працювати. Бог входить в світ. Він знаново відкриває нам можливість жити. Він як хірург відкриває Всесвіт, йде до нашої галактики, входить у сонячну систему, і тут знаходить ту, яка була предвічно задумана їм саме для цього таїнства ремонтування світу і людини. Єдину і неповторну дівчинку з народу Божого на ім'я Маріам, Марія. Вона звичайна людина. Тільки в тому вона відрізняється тим, що в моменті свого зачаття вона була охоронена від всякого гріха і від всякої провини. Вона не була причетна зраді людської, і Господь через неї мав можливість увійти в цей світ. Сам Бог, якого ніхто не бачив, єдинородний Син Божий з'явився через Пресвяту і Пречисту Діву Марію, щоб спасти світ. Він з'являється як друга особа Пресвятої Трійці. Важливий момент. Перед тим, як ми пізнаємо Христа як Бога, ми маємо або язичницькі релігії, які обожнюють різноманітні сили і стихії світу, надаючи їм людський образ, або маємо прояви так званого монотеїзму, тобто єдинобожжя. Більш досконало чи менш досконало, але найбільш досконале єдинобожжя є у дітей Авраамових, які через засновника свого народу дізналися таємницю єдиного божества, який покликав Авраама, щоб з нього приготувати собі нарід, саме в якому з'явиться дівчинка Марія, через яку він прийде спасати світ. Єдинобожжя визнає, що всі інші так звані боги – це радше плід людської фантазії, яка огортає різноманітні сили і різноманітні прояви природи, закони яких встановлені Богом. Єдинобожжя каже, що все, що є, було і буде, це результат творіння єдиного Бога, і іншого правдивого Бога немає. Що ж відбувається для нас, християн, коли народжується єдинородний Син Божий? Він народжується як абсолютно звичайна людина. І мати носить його як абсолютно звичайну людину. Після народження його він є настільки вразливий, як кожне людське немовля. В ньому немає жодних божественних сил, якими він міг би забезпечити святий спокій своїй родині, опікуну Йосифові, матері і самому собі, відбитися від Ірода. Його сімейство повинно втікати від отих хижих карателів, яких насилає Ірод на Вифлеєм. Він терпить усі тяготи, більш того, він виростає як людина, і ніхто не помічає в ньому Бога. Він йде до Йоанна, який вказує на нього як на Месію, і охрещується в Йордані, начебто грішник, хоча він абсолютно без гріха. Його життя завершується як життя звичайної людини, яку брехливо звинуватили в тому, в чому він не був винуватий. Він з розбійниками засуджений при Понтії Пилаті. Він катований. Він загибає на хресті, і саме того добиваються ватажки його народу. Бо приходили різноманітні інші, що називали себе Месією, але потім потрапляли до рук окупантів, їх розпинали, вішали на дереві, і все, що було зібрано ними, пропадало, і рух припинявся. Саме тому первосвященники ізраїльські хочуть удоводнити, що Ісус не є Христос, бо треба його розп'яти на дереві, бо написано «проклятий всякий, що висить на дереві». І він повісає і помирає в муках, як людина. І ті, що були біля нього, на деякий час є в розпачі. Начебто то, що ми сприймали як Бога, опинилося просто людиною, але ось він воскрес. Між Воскресінням і Різдвом є простий зв'язок. Це одна єдина Пасха Христова, яку він звершує, приходячи на світ. І святкуючи Різдво Христово, ми святкуємо перший крок Пасхи Господньої. Він входить в пустелю людського існування, спустошеного гріхом. Він входить в пустелю Всесвіту, спустошеного смертю, занепадом і знищенням. Він входить в пустелю нашої душі, наших стосунків, нашої комунікації. Він входить в пусто-порожнє буття людей, які чатяться, сидять годинами в соцмережах, метушаться, а в результаті навіть не ноль. Він входить в пустелю спустошення, щоби пройти його разом з тими, хто підуть за ним, щоби відкрити наприкінці землю обітовану, воскресіння Христове, повернення до небесної вітчизни. Ось що ми починаємо святкувати з вами і перед чим ми стоїмо впритул. Ми починаємо святкувати Пасху другої особи, єдиного Бога. І ставимо питання. Він пройшов цю Пасху як людина, але наприкінці відкрив себе як дійсного Бога, і вражені, перемінені Воскресінням Христовим і зустрічю з тим, хто народився, жив, був розп'ятий, помер, був похований, І ось Воскрес, зустрічі з Воскреслим, ми починаємо розуміти, що цей світ – спустошений світ, де все, що ми вважаємо змістовним, кінець кінцем опиняється брехливою приманкою, пустишкою. Цей світ є лише пустелею, яку треба перейти, щоб повернутися до утраченої вітчизни. Він пройшов його як людина і відкрив себе як Бога. Хоча під час свого людського існування не один раз говорив: «Той, хто бачить мене, бачить Отця. Я і Отець єдин». Сприймаючи це в Воскреслому Христі, ми відкриваємо, що Бог є єдиним, але в трьох особах. Бо третьою особою буде Дух Святий, без якого ми з вами не зможемо зрозуміти істоти Ісуса Христа. Бог-творець, який творить світ і огортає його, входить в цей світ, щоб тут відкритися в другій особі того самого єдиного Бога, в єдинородному Сину Божому, якого називаємо премудрістю Божою, божественним логосом, тобто суттєвим сенсом, задумом Божим, премудрістю, Словом Божим, яке поступово відкривається спочатку в народі Божому, а потім стає тілом. І мешкає між нами. Еммануель, друга особа Святої Трійці, Бог серед нас. Такий самий, як ми, але водночас в повні Бог. Це було загадковим не тільки для нас. Довгий час люди не могли збагнути, повставали різноманітні єресі, аж під час Халкідонського собору не було встановлено кінцево то, що ми повинні припоминати собі саме в тих святах. Христос у воплоченні поєднав божественну і людську природу. Єдиносущний Отцеві по божеству і того ж самого єдиносущний з нами по людськості. Як тут не загубитися нам, навіть сьогодні, коли ми на катехезах, в різноманітних ситуаціях чуємо початок цього халкідонського догмата. Єдиносущний Отцеві по божеству і єдиносущний з нами по людськості. У двох єствах незлитно. Тобто це не сплав Божого і людського. Це не якийсь новий гатунок. Незлитно. Незмінно. Божа природа і людська природа не претерпівають переміни в цей час, але не роздільно. Боже і людське в Ісусі Христе стає нероздільним. Воно не злилося, воно не перемінилося, воно залишилося Боже, Божим, людське, людським, але стало нероздільним і нерозлучним. І пізнається не як на дві особи розсіченою. Отут Боже, отут людське. Чи розділеного, але одного і того ж Сина, єдинородного Бога Слова, Господа Ісуса Христа. Правдивий Бог і правдивий чоловік, Бог і людина. Як то збагнути? Християнство втратило на це віки. І, як я вже говорив, повставали різноманітні єреси, які, відхиляючись від правдивого розуміння, по-людську трактуючи те, що є Божим, приносили багато замішань, нещастя. А ми впізнаємо про те, що є Божим, з того, що воно дає мир, радість, злагоду. Там, де внаслідок якихось прозрінь повстають негаразди, свари, бійки, суперечки, не є Божим. І для того, щоб прояснити собі оцю таємницю, люди, християни, ієрархи, найбільш просвічені віками розгадували цю тайну, аж доки не ствердили її в халкідонському догматі, який тільки що ми з вами почули. Правдивий Бог, правдива людина. Нероздільний, але й незлітий і незмішаний. Що це означає? І яке воно має значення до завтрашнього дня, дорогі мої? Це означає, що Бог зробив перший крок і поєднав божественну природу з природою людською. А що нам з цього? А нам з цього це, що тепер, коли проторена стежка, ми можемо йти до нього. І, народившись повною людиною, ми можемо завдяки таїнствам його присутності, які переховуються в його святій церкві, завдяки таїнствам стати божественної природи. Саме це означає, що ми через Христа отримали дух усиновлення. Ми стали, знову повернулися до своєї божественної природи, як казав Єфрем Сирійський, Бог став людиною, щоб людина обожилася. Оце завдання, яке ми приймаємо в Різдві Христову. І коли ми в ейфорії свят, зі співами, які переказали нам ангели, як пастухи йдемо назустріч колядуючи, несучи свої дари, які розподілимо між собою, положимо їх під ялиночко чи під дідуха, як водиться в нашому східнослов'янському світі. Коли ми заспіваємо і в тій фарі поділимося різдвяним хлібом, калачом, зануреним в мед, тоді ми повинні збагнути, що все це приготування буде ніщо, якщо, святкуючи день народження Ісуса Христа, початок Його цілісної Пасхи, Пасхи Його життя серед нас, яке приводить до Воскресіння, ми не підемо назустріч Йому тою стежкою, яку Він нам проторував. Він став людиною, щоб ми обожилися. Кожний з нас в цей день повинен зі страхом і тремтінням усвідомити собі: так тепер це я Син Божий. Так, тепер ти Син Божий. І мусиш бути за це вповні відповідальний і усвідомлювати то, коли кажеш: Христос рождається.
Славімо Його. Дякую. Отже, я затамувавши подих, слухав вашу програму, і ми її хоч і ж будемо виставляти на сайт. Ми лише доєднуємося до багаточисельної радіомарійної аудиторії, яка читає всі ваші пости і слухає катехези, в тому числі на Радіо Марія, з прийдешнім Різдвом. Христос народився.
Славимо Його, благословінь Господніх на вас.